Velkommen til Serieservice med Sissel Astrid Kjærtum.
Du kender det sikkert, forestillingen om den eneste ene, og samtidig så viser det sig, at de seneste tal for skilsmisser er på knap 42%, at de par, der bliver gift, de bliver alligevel skilt igen. Så måske er det ikke så simpelt. Og lige nu står der to mennesker overfor mig og nikker. Og det er jo simpelthen, det er dig, Malu Lassen. Du lever i et åbent parforhold, og nogen kender dig sikkert fra DR-serien Ku' godt, må godt, som blev vist for nogle år siden. Og ved siden af dig, der står der Cleo Søndergaard.
Yes.
Du er psykolog, du er parterapeut, du er seksolog, og så har du også podcasten Hvorfor gik du ikke bare? Og samtaler om psykologi.
Ja, nemlig.
Og jeg er simpelthen så glad for, at I er her i dag. Fordi vi skal jo tale om åbne parforhold, og vi skal tale om kærlighedens magt i vores samfund. Og det skal vi simpelthen gøre ved at kigge på en masse dejlige serier og film, I har taget med. Og jeg har glædet mig hele ugen.
Det har jeg også. Jeg elsker at tale om kærlighed.
Jamen, det gør jeg også. Og den første ting, vi skal tale om, du må gerne rette på mikrofonen. Tak. Du må gøre lige, hvad du vil.
Jeg kan bedre se jer begge to.
Nå, ja. Den første serie, vi skal tale om, det er en serie, du har taget med, Malu.
Ja.
Det er Soulmates.
Ja. Hvis man lige kort skal forklare den, så er det en serie, hvor det er lidt en sci-fi-serie, hvor i en nær fremtid, så kan man lave en eller anden genetisk test, og man bliver matchet op, hvis man vil, med sin soulmate. Og så er der ligesom seks afsnit, som har seks forskellige historier. Men i afsnit 3, så er der nogen, der er i et åbent forhold, og så får den inden sin soulmate.
The drama.
Ja.
Skal vi høre, hvordan det går?
Ja.
You know, I suggested it to my husband. We discussed it, and he said if I hooked up with anyone else, he'd kill me. His exact words were, I would stab you with your favorite knife. Adam must be like a pig in shit.
It was my idea.
You make me sick.
No, we're gonna be together forever and ever, and I just don't want to grow up and resent him.
What if you fall in love with someone else?
No, I won't. And he won't. We have rules. One, only from the app. Two, only one night. It's just a little adventure, and it keeps us exciting to each other. Honestly, I think we've cracked monogamy.
Okay, hvad i alverden handler det her om?
Jamen, det er nemlig det her par, som man følger i det her afsnit, som allerede har et åbent forhold og har de her meget afgrænsede regler for, hvordan de må se andre. Og så er det så hende kvinde, vi hører tale her, som møder sin soulmate, og hun bliver selvfølgelig forelsket. Men hendes soulmate er så en heteroseksuel kvinde, men de bliver alligevel super forelsket. Og så, nu spoiler jeg bare lige afsnittet, men
det må du gerne gøre. Det må man godt gøre.
Nej, men så så kommer der selvfølgelig et skænderi, fordi at det var ligesom ikke afklaret med hovedpersonens mand. Men så, ja, så forfølger hun kærligheden med sin soulmate, men finder sig ret hurtigt ud af, at de, altså det kan godt være, at de er soulmates og har vanvittig kemi, men de fungerer ikke særlig godt sammen som par. Altså hende, soulmaten, har et enormt stort behov for at være alene og have meget frihed i sit liv, og det har hovedpersonen ikke. Så de ender med at bo sammen alle tre, hvor hende kvinden så er partner med begge to, og for ligesom, det fungerer super godt for dem.
Hvad tænker du om det her klip, Cleo?
Jeg tænker, det er en meget god beskrivelse af den naivitet, der kan være i starten af, når man åbner sit parforhold op. Ikke? Den her tro på, at hvis vi bare laver regler, så er det en garanti for, at det ikke sker. Hun siger selv, det må kun være en nat, og så er det det. Og nej, jeg bliver aldrig forelsket. Men det kan vi jo ikke garantere imod. Vi bliver nødt til at forholde os mere pragmatisk til, jamen, hvad gør vi, når en af os bliver forelsket? Eller hvad gør vi, når en af os får lyst til at se en person en eller to eller tre gange? Hvor rigide er vores regler? Kan vi genforhandle det? Kan vi gå tilbage og lave dem om og kigge på dem en gang om måneden eller en gang hver halve år? Fordi vi bliver nødt til at forholde os til, at vi er mennesker. Vi er menneskelige, og vi vil begå fejl. Men ja, det var det, jeg faldt over ved klippet.
Er det sådan en klassisk problematik? Hvad er det, der sker? Du har jo folk i terapi, som er i gang med at åbne deres parforhold.
Ja. Det er et meget stort og åbent spørgsmål. Jeg har jo både mænd, der føler sig utilstrækkelige og på overarbejde, og der skal ikke så meget til, før de bliver usikre og mærker skam og mærker vrede mod den anden. Og har også skulle vende sig til at være mindre ærlige for at være gode nok. Så de skal vende sig til, at i et åbent forhold, jamen der skal du faktisk fortælle om, hvad du vil have, hvad du begærer, hvad du lyster. Så er der andre kvinder især, som har været nogle overlevere, nogle selvstændige kvinder. Så de har måske en tendens til at være meget selvstændige og meget private omkring deres følelsesliv og deres begær. Også fordi vi som kvinder har jo levet med generationer af skam og religion og nedgørelse osv. Så vi skal også vende os til, at wow, vi må gerne have lidenskab, vi må gerne være passionerede, vi må gerne sige højt, at jamen, det jeg drømmer om, det er et gangbang med 10 mænd. Og det er ret nyt i mange par. Så det er også noget, man skal vende sig til, når man åbner forholdet op, at der er ikke noget åbent forhold uden en åben kommunikation. Ellers så er det jo et monogamt forhold med utroskab.
Og hvordan i alverden etablerer man den åbne kommunikation?
Jamen, måske er det dig, ja. Malu, der skal spille ind her, tænker
jeg. Jamen, det vi...
Hvor længe har I været sammen, dig og Alex?
I 6 år nu, og så gift i snart 3 år. Ja, så tror jeg, at det, der fungerer for mange, eller det fungerede i hvert fald rigtig godt for os, det var, at hvis man deler det op, ligesom du siger, i sådan 2 dele af et åbent forhold, det ene er sådan åben kommunikation, og den anden er sådan det praktiserende. Så det her med at træne den åbne kommunikation rigtig lang tid og blive tryg i den, inden man begynder at praktisere det. Altså vi fra start talte jo også bare om sådan, ej jeg synes ham der var lækker, eller hende der var lækker, og hvad vi så havde lyst til. Og vi startede også med at tage i svingerklub, men jeg har så aldrig været sammen med andre end Alex dernede, men han har så været sammen med mange forskellige. Og det var også en god måde ligesom at have nogle fælles seksuelle oplevelser med andre. Vi havde også trekanter i starten og sådan noget. Så det var sådan en meget god måde at komme ind på det, ligesom at få nogle fælles oplevelser ind i det, og så bare have lang tid, hvor vi snakkede om vores ønsker og tanker om det inden.
Ja, altså, det er min erfaring også med par, som skal til at åbne op. Jeg rådgiver dem altid til at gå for langsomt frem, fordi man kan altid gå for hurtigt og begå nogle fejl, og det tager lang tid at udredes, fordi det kan jo være tilknytningsbrud og svigt, det kan give. Nogle par, de starter deres åbne forhold ud med, at den ene part har været utro, og måske er forelsket i den, de har haft en affære i med. Så der skal vi ligesom give ned, og så bruge en masse tid på faktisk, at hele det her svigt, før vi overhovedet kan komme et sted hen, hvor vi tager stilling til om et åbent forhold, om det er det, de kan klare. Fordi det starter jo på et traume, så fundamentet er smadret til at starte med. Så et åbent forhold kan bringe det for meget fare. Så jeg er helt enig. Altså man skal gå hånd i hånd og få nogle gode oplevelser sammen, og så skal man gradvist åbne mere og mere op. Fordi at så kan man nå at mærke ind til, jamen hvor er det, jeg siger stop i dag? Hvor er min grænse i dag? Det kan godt ændre sig om en uge eller en måned, men hvor er den lige nu i dag? Og tør jeg udtrykke den for min partner?
Så hvis man har været utro og blevet taget i det og forelsket i den, man har været utro med, så kan man ikke, så er det svært bare at fortsætte det og sige, at nu er det et åbent parforhold.
Jeg vil sige, at hvis du som den, der har været udsat for det her kolonorme svigt, det oftest er på grund af illoyaliteten og på grund af løgnen, og du er i stand til bare at sige, nå, men okay, så har vi bare et åbent forhold, så synes jeg, at der er noget fundamentalt skævt i det her parforhold. Enten at det er en, som er vant til at lukke ned for sine følelser igen og igen og igen, og være vant til at være overleveren, som ikke ser fra, eller at der måske ikke er den største tilknytning i parforholdet. Hvis det er virkelighed fra hinanden, eller det bare er meget, nu vil jeg ikke sige overfladisk, det kan godt lyde som om, at det er noget med penge og prestige at gøre, men hvis der ikke er særlig dyb commitment, og det ikke er særlig vigtigt at være sammen, hvis den anden person ikke er særlig vigtig for en, jamen, så vil det måske heller ikke vække så mange følelser. Men jeg tænker langt, langt de fleste, der bliver udsat for utroskab, og så får foreslået et åbent forhold, de skal simpelthen restaurere et traume først, fordi vi skal have tilknytningen på plads. Jeg plejer at sammenligne lidt metaforisk med et højhus. At commitment og den tro, man har på hinanden, er limen i parforholdet. Det er fundamentet i det her hus. Stueetagen, det er de følelser, der er. Det er den gode sex. Det er den hyggelige tid sammen. Det er de ture, man tager på. Første sal, det er så venner, bekendte, familier, ferie. Anden sal, det kan være forskellige eksotiske udflugter på svingerture sammen, eller et eller andet. Noget, man gør sammen, som er ud over det sædvanlige. Og på tredje, fjerde, femte etage, der kan vi tale om åben forhold. Det er altså, det er skyskraber etagen. Men hvis fundamentet er porøst, og hvis stueetagen er porøst, så vil bygningen stå dirre. Og op på de øverste etager vil det stå og svinge meget, meget ustabilt, og det er jo så det åbne forhold, som faktisk får hele huset til at vælge sammen. Men i virkeligheden, så er det på grund af, at fundamentet ikke var stabilt nok.
Men du står og nikker.
Ja, jamen, det var særligt noget af det første, du sagde med, at man kan næsten ikke gå for langsomt frem. Mm. Der er stadigvæk mange, der skriver til mig og ligesom søger råd, og jeg er jo ikke på den måde kvalificeret til at give råd andet, end at jeg selv har meget erfaring med det, og selvfølgelig også har mødt mange, der selv er i åbne forhold. Men det er også, det er klart det bedste råd, at det, man kan næsten ikke gøre det for langsomt. Men jeg vil gerne lige, jeg var bange for at glemme at sige det her. Der er lidt et problem i forhold til at gå langsomt frem, fordi at de andre personer, altså de sekundære partnere eller sådan noget, kan hurtigt komme lidt i klemme i det.
Ja.
At man skal lige passe på, at andre personer ikke bliver en accessory til sit eget forhold.
Hvordan undgår man det?
Jamen, jeg synes, det har været let at finde en anden partner, som heller ikke søger en fuldtidskæreste, for eksempel. Enten en, der er i et åbent forhold, eller ham Rasmus, jeg er kæreste med nu, det kan jeg lige komme lidt ind på senere. Eller hvis det ikke er lige det, man søger, så at være utrolig præcis over for den, man vil date, om hvad man kan forvente, og vi lige i starten, og jeg kan ikke, det kan være, at jeg bliver nødt til at afbryde det her projekt, og du skal kunne gå ind i det, hvis du føler dig tryg i det.
Mm. Jamen, jeg er helt enig. Og det er noget, vi ikke snakker så tit om, det her med, jamen, hvor står den tredje part? Altså, den oversete tredje part. Fordi vi er ikke så gode, når det handler om parforhold og åbne parforhold, også at tage os af dem. De skal kunne tåle helt vildt meget. De skal kunne tåle, at aftaler bliver aflyst i sidste øjeblik, fordi man har en parforholdskrise. De skal kunne tåle at være anden prioritet, hvis de er en del af et åbent forhold. Og jeg tænker, det er lidt anderledes, når vi snakker om et polyamorøst forhold, som jo handler om at være kærester med andre. Ikke? Fordi at så
vil du
får
ikke
man...
forklare forskellen? Ja.
Jo, altså åben forhold, det er et forhold, hvor to mennesker er kærester eller gift, og så har de seksuelle forbindelser til andre. Et polyamorøst forhold, det betyder, at man har kærlighed til flere. Poly og amour. Ikke? Så det betyder, at man enten kan have et hierarkisk polyamorøst forhold. Det kan for eksempel være, at man er gift med en, og så er man kæreste med en anden. Og så ved ens kæreste godt, at man er sekundær. Det kan også være et ligeligt fordelt. Altså, at man har enten en triade. Altså, at man er tre, som alle tre er kærester med hinanden. Det kan også være, at man har to kærester, men at de er prioriteret lige højt. Men som du allerede kan høre nu, så bliver det rigtig kompliceret. Fordi lige pludselig er der to og tre og fire gange så mange mennesker, som man skal tage hensyn til og forventningsafstemme med.
Så der er mange familiefødselsdage.
Ja, præcis. Og børn, ikke? Hvor meget skal de inddrages i det her? Ej. Så jeg plejer også at kalde det kærlighedens ekstremsport. Fordi hvis vi ikke kommunikerer særlig meget før, så kommer vi til det nu. Vi bliver tvunget til det. Når man træder ind i et monogam forhold, så begår langt de fleste par den fejl, at de ikke forventningsafstemmer først. At de ikke siger, jamen, hvor meget tid skal vi bruge sammen? Hvad skal vi lave? Hvad kan vi godt lide at lave i fritiden? Hvor mange penge skal vi bruge på parforholdet? Hvor ofte skal vi have sex? Det gør vi jo normalt ikke. Vi har bare tillid til, at det nok kommer til at gå. Og hvis det ikke går så godt, så kan vi jo tage til en parterapeut eller prøve at snakke om det til den tid. Men når man indgår i et åbent forhold eller et polyamorøst forhold, så bliver den her kontraktdannelse helt basalt for, at det kommer til at gå nogenlunde. Fordi så ved alle parter, hvad de indgår i, og hvad de skal forvente sig. Fordi så kan de sige fra, hvis det ikke passer dem, inden de bliver forelsket. Og det er jo den eneste fair måde at gøre det på.
Har du en kommentar, Malu? Du ligner en, der har det.
Ja, jamen, det var egentlig bare lige for at vende lidt tilbage til det klip, vi hørte. Der snakkede de om det her med, hvad så, hvis du bliver forelsket i en anden? Og det er, jeg tog også lidt klippet med, fordi det er et spørgsmål, jeg har fået enormt mange gange. Og det virker som om, altså når jeg har fået det så mange gange, så handler det jo ikke om den individuelles bekymring, så det måske sådan en peger lidt mere på en kulturbevidsthed omkring forhold. Og de første gange, jeg fik det, der var jeg sådan lidt sådan, ja, hvis, ja jamen, hvad så? Eller, du ved, hvad er det?
Så er det bare fedt.
Nå ja, men sådan, hvad skulle der ske ved det? Jeg var ikke lige helt med på den bekymring, der lå i det, fordi jeg måske ikke har set det så deterministisk, altså at det, at man bliver forelsket, så skal man forlade sin oprindelige partner. Jeg har bare tænkt, jamen, så for eksempel Alex er forelsket lige nu, han er i et relativt nyt forhold. Jeg tror, de var sammen i 9 måneder eller sådan noget. Og det er jo, altså, det er jo også noget, der falmer med tiden for alle. Altså, jeg tror ikke, at jeg har i hvert fald ikke hørt så meget om, at folk er nyforelsket resten af deres liv.
Kigger I på mig?
Jamen, det var bare for at høre, om du havde en kommentar til det.
Den rent kemisk, så fortager hormonerne og følelserne sig efter cirka 1/2 år til 1 helt år. Men hvis man er rigtig god til at holde det ved lige, og man har tilpas meget spænding og afstand i sit parforhold, så kan det også være længere tid. Bagsiden af et meget passioneret parforhold er så bare, at det kan være ret ustabilt og dramatisk også, så det kan tære på kræfterne at være forelsket. Så gudskelov for, at vi ikke er forelsket for evigt.
Det er overstået en gang imellem.
Ja.
Hvordan påvirker det dig, når Alex er forelsket i en anden?
Jamen, det har været meget forskellige forelskelser, han har haft. Det er klart, det er forskellige personer, så de har haft meget forskellig dynamik, men jeg tror egentlig ikke, jeg har ikke oplevet, at jeg blev meget utryg ved det, men nu har Alex og jeg også været sammen i 6 år, så vi har også fået opbygget en super god kommunikation, og vi kender hinanden enormt godt i forhold til dels, hvordan bekræfter vi hinanden, og hvad kan vi godt lide, hvilke overraskelser kan man lave, og hvilke kærlighedssprog har vi. Så på den måde er det også let ligesom at bevare en eller anden form for tosomhed inden, altså så det er muligt for os at have mange tosomheder på en gang.
Mm. Hvis vi lige hurtigt spoler lidt tilbage, så talte vi lidt om noget med at forventningsafstemme, at være polyamorøs og at være i et åbent parforhold. Og det fik mig til at tænke på et klip, du har taget med, Cleo.
Ja.
Fra And Just Like That.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om det, og så
jo,
hører vi det?
Altså scenen er, at Miranda, som vi alle sammen kender fra Sex and the City, hun har mødt den her queer stand-up-komiker og er blevet kæreste med hende sådan da. Eller rettere sagt, hun er faktisk inde i skabet. Og det skaber jo nogle problemer, fordi det var ikke det, hende den anden forventede.
Lad os høre, hvordan det går.
Are you wanted by the law or something?
No.
What was that Looney Tunes accent? Yosemite Sam chasing you down or some shit?
No. I saw my son and I didn't want him to see me here with you.
He doesn't know about me?
He doesn't know about me. Or you. Or me with you.
He doesn't know you're in an open marriage? You aren't an open marriage, aren't you?
I wasn't, till you.
Are you fucking kidding me?
I never said I wasn't an open marriage.
You never said you weren't. I mean, you get out of my bed and go home to a husband. That's an open marriage.
We probably should have discussed this before now.
You think? I mean, I'm on stage telling people not to hide. As I watch you, the person I've been fucking for the last 3 weeks, pretty much nonstop skulking away.
I know, but our times together are so special, and I didn't want to bring up something
like the truth?
No.
Jesus Christ, Miranda, why did you even put yourself out there if you're not available? It's not fair to not bring this up until now.
You knew all this was new to me.
New to being queer is one thing. Married and lying is another. Shit.
This all happened so fast. I wasn't expecting you. Mm. I've been married for forever, and I didn't want to. I mean, it's complicated.
No, I'm sure it is. For you. But it's not for me. Because I can't let it be. I'm very clear who I am. I don't sneak around, I don't cheat, and I don't lie. I'm a lot of things. But I'm not a homewrecker.
Mm.
Hold da op.
Ja, og jeg synes, det sætter det meget godt på spidsen, det her. Fordi at et åbent forhold bygger jo på åbenhed og ærlighed. Og det handler mindst lige så meget om ærlig kommunikation, som det handler om faktisk at være sammen med andre. Fordi i et åbent forhold, der er det ikke utroskab at gå i seng med andre. Der er det utroskab at lyve, at være uærlig og gøre alle de ting, som vækker jalousi og utryghed og angst. Og jeg tror, de fleste mennesker, jeg møder, som lever i et åbent forhold, de er ikke interesseret i at være sammen med nogen, som lever i et monogamt forhold, som lyver om det. Altså, de er ikke interesseret i at være en homewrecker, som hun siger, ikke? Fordi at det lægger ind på sinde, at nu har jeg endelig fået det til at fungere. Jeg har endelig lykkes med, i hvert fald nogenlunde, med at have et åbent forhold og leve et autentisk liv. Jeg skal ikke gemmes væk, jeg skal respekteres, og jeg skal ikke være et eller andet skalkeskjul for noget andet, som hun jo også er inde på her, ikke? Så det handler om, at jamen, den eneste måde at være fair på for alle parter, det er at være åben om, hvad der foregår. Og sådan så, at den, der lever åbent, kan få lov at forholde sig til, om man er overhovedet interesseret i at være en affære, en hemmelig affære, eller ej. Jeg synes, det er et ret godt eksempel på, hvordan det kan gå galt, hvis vi ikke er ærlige og tydelige.
Men hvad i alverden skulle Miranda have gjort?
Jamen.
Altså, hun skulle bare have sagt det for start. Det er i hvert fald det, jeg vil have gjort.
Præcis. Enten at have sagt det til hende og sige, ved du hvad, jeg ved godt, at vi var i seng sammen, men jeg har simpelthen ikke fortalt det til min mand. Så du må give mig lidt tid eller forholde dig til, om du kan leve med, at det er sådan, vi gør det. Eller hun skulle have ladet være med at gå i seng med hende. Og så vende tilbage til Steve og sige, jeg har mødt den her kvinde. Hun er faktisk ret fantastisk. Vil du give mig lov til at have noget med hende? Hvilket jeg synes vil være den optimale måde at gøre det på.
Jamen, jeg har lidt prøvet den situation faktisk, bare hvor det var mig, der ligesom var åben, og så var jeg sammen med en gift mand. Og der vidste jeg det ikke i starten. Altså, jeg vidste godt, at han var gift, men jeg gik, altså, det var jeg jo også, jeg gik ud fra, at han ligesom havde en aftale. Men det havde han ikke. Og det var enormt. Altså, så fandt jeg nemlig også ud af det lidt sent, og blev sådan, jeg tabte måske lidt respekten for ham, fordi jeg var sådan, jeg synes, det var tiltagende, at han behandlede dem omkring sig ordentligt, og det gjorde han jo så ikke. Og for mig var det enormt stressende, så det var altså, det var klart en af de største grunde til, at det stoppede ret hurtigt.
Men det er vel svært, hvis man står der og er forelsket, og så gå?
Ja, men jeg tror, det var alligevel så tidligt i det, det havde ikke noget sådan at bide fast i mig på den måde. Jamen, han var meget, meget loose, og jeg blev stresset af, at hvis det nu blev opdaget, eller jeg skulle stå i en eller anden situation, hvor jeg ikke egentlig kunne stå inden for det, der skete.
Altså, han var meget loose, som I måske ville han gerne opdages?
Jeg ved det. Altså, jeg tror ikke, han ville opdages, men måske synes han, det var lidt spændende, at måske kunne blive opdaget. Der var en gang, hvor jeg var hjemme hos ham, og jeg sovede hos ham. Det var lige en af de første gange, vi sås. Og så sagde han sådan, nå, men min datter kommer her kvart over, og der var klokken helt. Jeg var sådan, jeg skal ud nu. Ej, du kan godt blive lidt endnu, og sådan noget. Jeg var bare sådan, det her kan jeg slet ikke overskue, og det var så umiddelbart derefter, jeg stoppede det. Ja.
Og det lyder meget grænseløst, og meget, altså som om man har haft en lidt storhedsvanvid, at det er der ikke nogen, der opdager. Jeg kan tillade mig alt.
Jamen, jeg var også, den eneste gang, jeg har gjort det, og i starten tænkte jeg sådan, om det må jeg også lige forholde mig til, men det er præcis som du siger, det føles ikke rart, når man selv har arbejdet på at leve autentisk og åbent og have klare grænser og være med til at sådan, respektere andre ind i, hvad man gerne vil rent romantisk og seksuelt. Men jeg var også, det tror jeg er det eneste sådan, relation, jeg har haft uden for mit og Alex forhold, hvor jeg sådan, tænker tilbage på det og sådan, det skulle jeg nok ikke have gjort. Altså, jeg fik ikke, altså, det gode ved det var jo så, at jeg blev ret afklaret med, at det ville jeg ikke gøre igen.
Ja. Og de fleste får en dårlig smag i munden og får det lidt dårligt med sig selv af at være rodet ind i noget, der er uklart og som potentielt kan risikere at ødelægge en hel familie. Ja. Der skal være klare linjer, for der kan være åbent forhold. Men det er jo det, der er så sjovt, fordi mange lever jo som om, at de har et åbent forhold, men monogamt. Altså, og der er også mange, som indgår i et åbent forhold, men så tager vanerne med fra det monogame forhold. Altså, de bliver ved med at holde skjult, eller lyve lidt, eller ikke lægge mærke til, at de selv kommer med hvide løgne.
Hvordan kan det være?
Jamen, det er fordi, man skal jo vende sig til at aflære så et helt livs vaner med, at pludselig må jeg godt sige det her højt. Pludselig forlader min partner mig ikke, når jeg siger de her forbudte tanker. Det kan jo også godt være, at man har levet i et monogamt forhold hele sit liv, så er man blevet skilt, og nu er man fundet en kæreste i 2022 i et åbent forhold, og man skal lige vende sig til, at det faktisk ikke er flot at have biseksuelle fantasier, eller at det ikke vækker en masse angst eller jalousi, at man kigger efter andre på gaden, at man faktisk bliver opfordret til det lige pludselig. Ikke? Og man kan stadigvæk sidde med den der skyldfølelse, man har over at skrive med andre, selvom det er tilladt. Fordi det er jo vores tilknytningssystem, der bliver aktiveret. Altså det er jo helt fra vores barndom med frygten for at blive forladt. Og hvis du har levet i flere år i et monogam forhold, jamen så har du indlært, at det her det er forbudt, det er farligt. Så vækker det en masse angst, og så kommer vi til at lave hvide løgne. Så der er også noget, der skal aflæres der.
Det er jo en kæmpe proces, det her.
Ja, det er.
Jamen, jeg tror også, det er en af, der er lidt forskellige fordomme, jeg møder, men det her med, at det kræver enormt meget kommunikation. Det er meget tungt ligesom at starte op. Det tror jeg er nogen, altså der er i hvert fald nogen, der bliver meget overvældet af den tanke. Og det er jo fair nok. Altså, det oplever jeg det også, som om det er, men til gengæld så oplever jeg også, at når man ligesom har fundet det der rum, hvor man kan snakke om de svære ting, og også begynder at lære ens egen grænser at kende. Altså de udfordringer, vi endte med at have i starten, var slet ikke dem, jeg sådan havde tænkt, vi ville have. Så jeg tror egentlig, at vores forhold på mange punkter kører mere glat end mange monogame forhold, fordi vi netop har vendet os til at have en kontinuerlig snak om grænser og behov, og få sagt ting i god tid, så man ikke... for eksempel, da jeg mødte Alex, der var han inde i sådan en vane, eller hvad man skal kalde det, med at glemme at sige sine behov eller grænser, før det var for meget.
Han holdt ud.
Ja, han holdt ud, og sådan, han havde lidt et pleaser-gen. Og det var bare... Altså, for mig var det enormt frustrerende og unødvendigt. Jeg kunne godt forstå, hvor det kom fra. Men dengang, altså det var måske i løbet af det første halve år, at han ligesom... Vi trænede det her med at bare få sagt det, altså hjælp mig med at hjælpe dig-agtigt, og det har bare, altså det var virkelig fantastisk ind i, hvordan vores kommunikation blev, og det tror jeg da også, altså der var mange par, der led under corona med at ikke få taget pauser for sig selv og sådan noget, og det kunne jeg bare mærke, at der var vi i god træning til at sige, nu har jeg altså lige brug for at og simpelthen ikke snakke til det retten af aftenen, jeg går bare lige herind og er mig selv.
Og det tænker jeg også er en meget klassisk ting, også i forhold til medafhængigheden, ikke? At vi bliver meget optaget af, hvad er det, den anden gerne vil have, jeg siger, eller hvad det er, den anden gerne vil have, begærer, osv., og så lege gætteleje. Hvor i et åbent forhold, der er du faktisk tvunget til at sige, hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg behov for? Hvad har jeg brug for? Og hvad kan jeg ikke leve med? Så vi bliver meget tydelige, for det, at ellers så kommer vi bare til at give nogle gaver, vi ikke har ønsket os, hvilket skaber utaknemmelighed, eller komme til at... At holde noget ud og faktisk ikke dele, hvad det er, vi godt kunne tænke os, men hele tiden leve på og gætte, hvad den anden gerne vil have.
Ja, ja. Det her med at få slået fast ret tidligt, jeg er ikke tankelæser.
Nej, præcis.
Altså, jeg kan selvfølgelig godt aflæse på dig, at du virker lidt mut eller ked af det, men jeg har faktisk reelt ikke nogen chance for at regne ud, hvad det er, der går der på lige præcis, og hvor det trykker henne.
Hvordan får man formidlet det? Hvordan får man lavet den kontrakt?
Altså forventningsafstemmen helt i starten. Hvis man skal lave en skabelon, må jeg dele sådan, hvad jeg tænker kunne være vigtigt at have med? Fordi jeg tænker, for det første, så skal man aftale, hvor fleksible aftalerne er til at starte med. Fordi der kan opstå en konflikt senere, når den ene siger, jamen du sagde jo, du havde lyst til det og det, og i dag siger du, du har lyst til noget helt andet. Hvad handler det om? Men det er jo bare sådan, at kvinder især, nu generaliserer jeg, men kvinder især, de vil gerne have mere, de er fyldt med inspiration, og de ændrer mening. Og manden skal være den her klippe, som kan tåle, at okay, inspirationerne kan ændre sig. Så aftalerne kan også ændre sig. Så i første omgang tale om, jamen, når vi laver en aftale, og gerne skrive den ned, fordi så behøver vi ikke diskutere om, hvad der er blevet sagt. Så aftale også, hvornår vi skal tage den op igen. Er det en gang om måneden? Er det en gang hver halve år?
Det er simpelthen en kontraktforhandling.
Ikke en kontrakt, men mere Jeg vil mere se det som vores parforholdsaftaler ude i det åbne parforhold, så vi er sikre på, at vi ikke sårer hinanden. Så jeg vil nok mere se det som en dagbogsnotat, eller det er der, vi er i dag, og det er her, vi er, og det kan laves om, fordi det skal netop være fleksibelt. Men i den måned, indtil det bliver lavet om, så er det altså lov, kan man sige, ikke? Mm. Og det kan også godt være, at man brænder nallerne, og så må man vende tilbage til hinanden og sige, okay, du, den sårede part, hvad har du brug for? Altså, hvordan kan jeg give dig tryghed igen, ikke? Så kan man også aftale om, jamen, hvad er det, man har lyst til? Hvad har man af længsler også? Fordi det er jo også en måde at sætte grænser på. Grænser, det er jo både at sige nej, men det er lige så meget at sige ja. Hvad der driver en, hvad jeg kan lide. Man kan også lave aftale om, jamen, hvor hyppigt må vi se andre? Er det en gang om ugen? Er det en gang om måneden? Skal det være med den samme? Er jeg tryggest ved, at du ser den samme, og det er en relation? Eller er jeg tryggest ved, at det er one night stands? Fordi det er jo forskelligt, om vi er emotionelt jaloux. Altså om vi bliver sårbare og jaloux på grund af, at man udvikler følelser for hinanden. Eller om man er seksuelt jaloux. Om man bliver jaloux over de seksuelle ting, der foregår, at vedkommende er sammen med hinanden. Så er det måske ikke et problem, at det er den samme vedkommende er sammen med. Så der kan man også mærke efter. Man kan også lave sådan helt konkrete og lavpraktiske aftaler omkring, jamen, hvor må det foregå henne? Fordi der er mange i et åbent forhold, der ikke vil have det godt med, at ens partner er seksuelt sammen med en i den seng, man sover i. At der går grænsen ligesom. Det er sådan, det eneste helle, der er tilbage. Det kan også være aftaler om beskyttelse, fordi vi skal jo passe på hinanden, og vi skal sørge for, at der ikke svømmer en masse seksuelle kønssygdomme ind i parforholdet. Så hvordan sikrer vi, at der er lukket den boble, vi nu er i, uanset om vi er 2 eller 5 eller 10 i vores boble, hvis det er polyamorøst, ikke? Hvordan sørger vi for at sikre hinanden alle sammen?
Fordi og vi er ikke alle sammen, de pludselig har herpes.
Mm-hmm. Ja, præcis.
Ja, men det er faktisk, apropos regler, jeg tror ikke, eller ikke tror, jeg ved, at Alexa, vi har ikke lige... Altså, vi har kørt lidt ud fra den samme tankegang, men vi har ikke haft nedskrevne regler og tidspunkter med forhandling, men ud over det, selvfølgelig forventningsafstemme kontinuerer lidt. At det, vi har gjort, er mere prøvet til, og så jeg kan godt komme med nogle eksempler på det, men det, jeg vil sige med i forhold til, hvilken... Vi har en regel, og det er det her med, at man bliver nødt til at sige, hvis man har været sammen med en ny uden beskyttelse, for eksempel. Mm. Og også... ja, jeg tror, der har været lidt forvirring. Jeg tror, der er mange, der ikke ved, at man godt kan få kønssygdomme af oral sex.
Ja. Og det er vigtigt at understrege.
Ja, fordi der tror jeg, der var vi sådan, jamen så længe det bare er med kondom, hvis det, hvis jeg ikke, altså jeg er også biseksuel, men hvis det så er, hvad siger man, en mand og en kvinde, cis-kønnet, der er sammen, så længe det er med kondom, så er det fint, og det skal vi bare lige sige til hinanden altid. Men Alex fik gonoré i halsen.
Ja, og man kan også få klamydia i halsen.
Ja, og oral sex, og han var sådan, nå, okay, men så fik vi da afklaret, at det kan man godt, det er godt galt.
Ja. Ja.
Eller var det syfilis? Det var i hvert fald helt galt. Ja. Det var heldigvis noget, han kunne behandles ret hurtigt for, men det var det, der gjorde, at vi ligesom måtte stramme lidt op på reglerne.
Er der nogen fuck-ups, man skal være opmærksom på?
Hvad tænker du?
Så er der et eller andet, hvor det her... Lad være med at overshare, for eksempel.
Ja.
Altså, jeg er i hvert fald trygges ved at få så meget information som muligt. Det er ligesom, for mig, hvis jeg ved for lidt, så bliver det lidt mystisk, og så synes jeg faktisk, så bliver jeg mere utryg, og kommer til at læse nogle helt fantastiske ting ind i det, som altså sådan forstillet andre op på en pedestal, og kan trigge en jalousi. Men hvis jeg bare får information, så får jeg ligesom også et mere virkelighedskorrigeret billede af, hvad det er. Og så skal det selvfølgelig være inden for, hvad de forskellige parter er tryg med at dele. Altså, hvis Alexes kæreste ikke har lyst til, at han fortæller om deres sexliv, så gør han jo ikke det. Så siger han bare, om de har haft beskyttet sex eller ej.
Ja, altså min erfaring med arbejdet med par i åbne forhold er, at i starten, så vil de helt vildt gerne have, de har stadigvæk et behov for kontrol. Det er klart. Så de vil helt vildt gerne have alle detaljerne at vide, når deres partner kommer hjem fra et besøg. Og efter nogle få gange, så erfarer de, at de der indre billeder, de får i hovedet af det, kan de ikke få ud igen. Så det kommer til at ride dem som en mare, det her med, så var der det der lidenskabelige kys og penetrationen og buha. Så man må også gerne træffe et valg om, jamen, hvor meget kan jeg tåle at vide? Fordi i starten har man behov for masser af information, men efterhånden som tiden går, og man lærer igen og igen, at min partner er ikke smuttet. Min vedkommende er mindst lige så forelsket og vild med mig, som han var eller hun var før besøget. Jamen, så får man mindre og mindre behov for information, fordi at tilknytningen og fundamentet er stabilt i parforholdet. Men det kan være forskelligt fra person til person, fordi jeg tror også, at hvis man ikke har tendens til ængstelighed og jalousi, så har man også mindre tendens til tankemøller, ruminationer, indre billeder, og så kan man godt tåle lidt flere detaljer. Så det er jo forskelligt, og det er jo også en del af aftalen, man skal indgå til at starte med, ikke? Hvor meget information har jeg behov for, når du kommer hjem? Og det kan altså skifte fra uge til uge, så det skal man huske at sige højt.
Ja, så oplever jeg, altså en ting er den her jalousi-ting, der kan blive trigget af det, en anden ting. Altså, jeg kan godt følge det, der du siger med, at man har ikke behov for så meget information. Jeg tror, der hvor vi er nu efter 6 år, der har jeg nok heller ikke på den måde behov for information, men jeg synes bare, det er mega sjovt at høre om, lidt ligesom hvis det var en ven, der datede eller sådan noget.
Men så er det også, fordi jeg mærker, at du har meget nemt til medglæde.
Ja.
At du er glad på hans vegne. Og det er ikke alle mennesker, der har den evne. Så hvis man er ængstelig og kan være lidt orienteret hen imod, jamen hvad kan jeg miste, så vil man helst ikke have for meget info.
Ja. Det er simpelthen fordi Malou er et godt menneske.
Ja, præcis. Faktisk, ja.
Eller måske bare tryg ved Alex, fordi han er meget, meget sød.
Ja, fordi fundamentet er helt på plads. Ikke?
Ja.
Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle tale lidt om fordomme.
Ja.
Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi også taler om kønsidentitet og seksualitet.
Ej, må jeg kombinere de to?
I den grad.
Fordi jeg har tænkt over det med fordomme, og det jeg kan fornemme, at man kan møde af fordomme som kvinde, cis-kvinde, det er, at de er biseksuelle. Altså ligesom de biseksuelle, ikke? At de er friske på hvad som helst. At de er med på den værste, og de er nymfomane. Jeg hører i hvert fald igen og igen, at hvis de nævner det i åben forhold, jamen så får de tilnærmelser fra mange og også flere, end de har lyst til. De fordomme, jeg hører, at mænd kan møde, det er, at der må være noget galt med dem. Altså det bliver lidt mere patologiserende.
Og din hanrej?
At de er en hanrej, for eksempel. Eller at de ikke tør commit sig til nogen. At de har en undgående tilknytning. At der må være noget galt, siden at de ikke har lyst til at eje deres kvinde. At have hende for sig selv. Ikke? At der er noget ydmygelse og noget maskulinitet, der åbenbart er galt med. Ikke? Så på hver deres måde, med modsatte foretegn, jamen så bliver kvinden gjort til nymfoman, hvilket hun ikke bør i gåsøjne være, og manden bliver gjort sådan underkuet og en hanrej, hvilket han heller ikke bør være i gåsøjne. Men det er jo, altså fordomme er jo menneskets måder at forstå ting på, når vi ikke har viden. Så jeg kan godt forstå de her fordomme.
Ja, en fordom, som jeg også tit møder, det er det her med, at din ægte mand ikke nok for dig, eller at din partner ikke nok for dig, siden at du også vil have andre. Og igen, jeg kan virkelig godt forstå det, fordi det er ligesom det billede, kulturen har af, hvad et perfekt forhold eller hvad din soulmate kan gøre for dig. Men altså, jeg tænkte lang tid over, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke føler det på den måde, for jeg føler, at jeg får rigeligt af Alex, altså han er der virkelig altid. Men så gik det op for mig, at det nok egentlig handler om, Alex er nok, men der er andre elementer i mit liv, der ikke er nok. Altså for eksempel har jeg ikke en super tæt relation til min familie, så på den måde er der ligesom et tryghedsrum, som ikke er udfyldt, og der er rigelig plads til andre meget tætte relationer og andre trygheds. Altså for eksempel det her med, at jeg tror de fleste har et forhold til deres forældre, hvor de altid kan komme der, og de har en nøgle til huset og sådan noget. Det eneste sted, jeg har det andet end min lejlighed med Alex, er jo min kærestes lejlighed, hvor jeg også godt kan være, selvom han ikke er hjemme, og sådan har meget den her følelse af, det er på en måde også lidt af et deltidsfælles hjem. Giver det mening?
Jamen, det giver fin mening, og jeg vil også sige, at det kan være meget befriende, at man ikke er ene ansvarlig for den andens lykke. At hvis man ikke er akademisk uddannet, så er det dejligt, at en ens kæreste har en intellektuel veninde, hvor at hun kan blive stimuleret på den måde. Eller hvis man har en periode, hvor man har lavt sex drive, så har man en kollega, så at sige, som kan hjælpe en med at tilfredsstille ens partners behov. Så der også der kan opstå et vildt søsterskab og et broderskab frem for rivaler. Altså vi arbejder sammen om at gøre min partner glad.
Mm. Mm. Kan det være en fordel at hænge ud med ens partners partner?
Ja, det kan det vel. Altså, jeg tænker, det afhænger meget af situationen. Altså, tit har det været sådan, at i starten, hvis Alex og jeg begynder at se hinanden, og det ikke bare er sådan mere, som man vil gøre det i et åbent forhold, men det begynder at blive mere over i den polyamorøse retning, så har vi, eller Alex og hende, ligesom fået lov til at have noget, ikke for lov, men sådan har haft en periode, hvor de ligesom opbygger deres egen relation og laver en eller anden form for fundament. Mm. Og så på et tidspunkt, hvor man ligesom ser, hvor relevant det er. Altså det, jeg synes altid, det er rart lige, og så relativt tidligt lige at møde den anden og lige sige hej. Også bare fordi, hvis man møder tilfældigt og bor samme by, så er det meget fedt, man lige har sagt hej. Men for mig, der er det egentlig sådan det eneste grundlæggende behov. Og så kan det godt være med tiden, jeg bare ville synes, det var sjovt at lære den anden person lidt at kende. Mm. Altså, jeg kan godt følge det der med, at jeg samarbejder jo ligesom med Alex' kæreste om at gøre ham glad. Yeah. Og så har de ligesom også en relation, hvor de skal finde ud af tingene. Men jeg synes, det var meget rart at møde hende, og så, ja, hvis jeg mødte hende tilfældigt, eller hvis der er et eller andet scenarie, hvor det bliver relevant, at jeg har viden om det, så er det meget rart lige at have sat et ansigt på hende.
Jeg tænker også, det er jo mere der er på spil, jo vigtigere er det at kende sin kollega, så det ikke opleves som en fjende. Fordi så vil det virkelig vække en masse konflikter og drama. Men så synes jeg, at mit indtryk, min vurdering er, at rammerne skal være meget på plads også. Fordi jeg har også et par, hvor at det var et polyseksuelt forhold, altså et åbent forhold, men at elskeren eller elskerinden var det her, hun opførte sig som om, at de havde en polyamorøs relation. Så lige pludselig så skulle manden i forholdet møde hendes datter og være med til hendes fødselsdag, hvor familien var med. Og hun sendte gækkebreve til de to, altså parret. Ikke? Og så er der selvfølgelig en kvinde på den anden side i parforholdet, som siger, hov, hey, hvad foregår der her? Er hun slet ikke med på hendes plads her? Mm. Så begynder hun at føle som en rival, fordi hun tager for meget plads, og hun truer rammen. Ikke? Så derfor er det så vigtigt at forventningsafstemme, hvad man vil, og hvad er rammerne her, så man kan sige det på et tidligt stadie til alle implicerede.
Ja, det kan jeg godt følge. Det er også kun for nylig, at Alexa er begyndt at køre det non-hierarkisk, hvis man skal sige det sådan. Mm. Altså, der er også meget efter min kærestes ønske et hierarki der, at Alex er ligesom min primære partner, han er den sekundære. Men det forhold, Alex har, arbejder vi hen mod og kan blive non-hierarkisk. Altså, vi holdt alle tre nytår sammen, og til familiearrangementer på, når Alex' familie holder det, der kommer vi som udgangspunkt begge to, hvis vi kan. Og sådan. Det er ligesom ideen, at vi skal arbejde den vej.
Hvordan er det at møde op i familien der?
Jamen, jeg tror, jeg var nok mest opmærksom på, om det var akavet for Alex' øvrige familie, men der var han jo sådan, jamen, det må de leve med, det den er, og det har de vidst, lige siden jeg var helt ung. Men udover det, synes jeg egentlig bare, det var hyggeligt, og det gjorde det også. Altså, det var også en god måde ligesom at starte med at være sammen med hende, uden at vi bare sad derovre for hinanden og drak kaffe. Altså, det var lidt mere uforpligtende. Men jeg kunne også godt forstå, hvis det for hende måske var lidt mere overvældende, fordi jeg har jo kendt hans familie længe og har selvfølgelig en masse interne ting med dem. Så der var også, jeg havde i hvert fald rimelig meget opmærksom på, at hun følte sig inviteret ind i et fællesskab. At hun havde mødt dem, før jeg var der, men stadig også for, at hun ikke kommer i klemme, og vi netop sammen kan arbejde imod, at det er mere ligeværdigt mellem hende og jeg i forhold til Alex' relation. Så må vi se, hvordan det går. Vi har ikke prøvet det før på den måde, men det er i hvert fald tanken, vi skal arbejde den vej.
Kan vi, Cleo, kan vi give Malou et godt råd? Jeg ved godt, det er strengt at bede dig om at være Malous parterapeut i live radio.
Jeg var faktisk et helt andet sted hen i mine tanker.
Så går vi den vej.
Ja, okay. Jeg tænkte det her med at drage familien ind i det. Den generationskløft, der kan være mellem os unge og så dem, som er vant til at leve i en monogam kultur. Mm. Det kan være meget sjovt at skulle tale det samme sprog. Ikke? Fordi hvad er cis-kønnet? Hvad er non-binær? Og åbent forhold, anarkistisk forhold og så videre. Så det var den tanke, jeg stod med, fordi det er et meget godt eksempel på, okay, hvordan drager vi overhovedet familien ind i den, fra den anden side, ikke? Hvordan gør vi det behageligt for dem, lige pludselig at skulle være vidner til det her åbne parforhold, hvor der er både ægtemand og kærester.
Mm. Skal vi ikke tale om det? Men jeg synes, vi skal lige høre et klip fra Lust, har jeg lyst til at sige.
Lige præcis.
Jeg ville bare berette det for jer, liksom. Og jeg tænkte, at han kanskje kunne komme over hit i kveld, så at ni får träffa honom.
Ja! Ja! Självklart! Självklart!
Du har träffat en kille, gubbe.
Oh,
det är helt underbart.
Vad heter han?
Han heter Love.
Åh, gud vad fint.
Kärlek på engelska. Det kan inte vara bättre.
Jo, nej, men det känns bra.
Jag och pappa har väl kanske...
Ja, vi har inte velat ta upp det själva. Nej. Men vi har ju varit säkra på att du kommer till oss när du känner dig redo. Mm.
Ja, vi är så himla glada att du gör det nu.
Så glada. Nu kan jag säga till Adrian att... Jag har en straight moderat son, jag har en homosexuell socialist son och så Joel vet inte riktigt vad det blir.
Vänta, ni tror väl inte att jag är gay?
Nej. Vadå?
Jag är icke-binär pansexuell. Ni vet vad pansexuell är, va?
Ja, det vet
jag.
Just det. Gud.
Bra, jag är så sjukt trött på att förklara det för alla hela tiden. För först tänkte jag att jag var asexuell. Men sen kände jag att det kanske handlade mer om demisexualitet och inte autosexualitet, som jag trodde från början. Sen när jag träffade Love så tänkte jag att jag kanske är transsexuell. Men jag vet inte, jag är väl säkert bara genderfluid. Mitt pronomen är fortfarande han. Eller hen. Alltså, båda funkar.
Okay.
Än så länge. Men ni båda är väl helt diadiska, eller hur?
Vet ni, jag måste get. Ja, det jag ska göra det sista på lokalen. Det är galapremiär på Fish & Fruit nästa helg. Men vi ses ju ikväll.
Ja,
ja.
Med Love.
Grattis igen, älskling.
Tack så mycket, pappa. Just det. Love är vegan.
Okej. Okay. While strolling through the park one day in the merry month of May I was... Vänta nu då här, lyssna, nu läser jag. Okay. Pansexuell innebär förmågan att attrahera sexuellt av personer oavsett kön. Det är inte så himla konstigt. Så långt jag är med, eller hur?
Bisexuell.
Exakt.
Jag hade faktiskt en kort period i 20-årsåldern när jag var lesbisk.
Hade du?
Ja, men sen gick det över, bara puff, straight igen.
Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön. Och inte bara två som ordet bi. Alltså, seriöst. Ett spektrum av kön.
Att det finns fler kön än två, vad du inte förstår.
Ja, men det tycker inte jag heller är så konstigt, Martina. Men rent biologiskt så finns det faktiskt bara två...
Jag tänker på panflöjt.
Jag med. Exakt. Alltså det var det första jag tänkte på. Panflöjt, de där som stod nere på Sergels torg på Plattan förut.
Vart tog de vägen?
Ingen aning, Peru.
Jag köpte faktiskt en CD en gång, ganska bra, om man gillar panflöjt.
Det här har ingenting med dem att göra, det kan jag lugnt säga. Vissa föredrar därför pansexuell som begrepp för att signalera att en ser sin sexuella läggning som bortom tvåkönsnormen. Fan, alltså min son... Han ser sig själv som bortom tvåkönsnormen.
Men han är väl inte intersexuell? Jag menar på sin höjd transsexuell.
Ja, men jag orkar inte. Varför kan man inte bara vara homo eller bi? Som på 90-talet. Varför måste han hålla på med liksom interspektrosexuell eller liksom panflöjtsexuell?
Allt bra här, tjejer?
Ja, det var jättebra.
Det var meget information på svensk.
Ja, det var det. Men vi sidder jo her ved morgenmaden hos en familie, og forældrene kommer til deres søn, som siger, at jamen, han tager den her mandlige ven med hjem. Han nævner hans navn, og så trækker forældrene lettet og siger, ej, det er så dejligt at høre dig komme frem som homoseksuel. Og så bliver sønnen meget chokeret og siger, tror jeg, jeg er homoseksuel? Altså, hvad tænker I på?
I fuldkommen.
Fuldkommen gammeldags. Altså, hvad? Tror I virkelig, at jeg er så binær, ikke? Mm. så han går ind og underviser dem i, jamen, hvad er seksualitet, hvad er kønsidentitet, og siger, at jeg er altså panseksuel og identificerer mig som han eller hende, og, og I er bare dyadiske, eller hvad foregår der? Men sådan, det ironiske er, hvis man tager det op på et højere niveau, at han faktisk også bytter om på nogle ting. Fordi at han snakker om, at han er panseksuel, og i samme anledning, jamen, så taler han også om det her med det non-binære seksualitet. Så han kommer til at blande sin seksualitet sammen med hans kønsidentitet. Og det er der rigtig mange, der gør. Og det er faktisk noget, der er ret vigtigt for at fortælle, jamen, hvordan er jeg orienteret, hvor åben er jeg over forskellige kønsidentiteter, hvor lukket er jeg, og er jeg mest interesseret i kvinder eller mænd eller alt derimellem, ikke? For han snakker nemlig om panseksualitet. Og så er det, vi klipper videre til morens veninder, der sidder og snakker ved restauranten, hvor vi så hører det her, den her alderskløft, der er. Fordi i 1990'erne, jamen, så kunne vi tage stilling til tre seksualiteter, ikke? Heteroseksuel, biseksuel og homoseksuel. Det var det, vi vidste, hvad var. Og ja, så var der selvfølgelig transvestitterne, men det var sådan, det var det, vi vidste noget om. I dag der er der jo både transseksuelle, transfetishisme, transkønsidentitet, vi har panseksuel, vi har sapioseksuel, vi har homoseksuel, biseksuel og så videre, så videre, så videre. Ikke? Så vi er gået fra at have et meget binært samfund, hvor det enten eller noget imellem, til at alt nu ligger på et spektrum, både i forhold til kønsidentitet, altså hvilket køn identificerer jeg mig selv med, så har vi seksualitet, hvad er det, jeg tænder på, hvad er det, jeg er tiltrukket af, og så har vi parforholdskonstellationen. Den er jo også op til diskussion nu. Så alt er meget flydende, og det kan skabe rigtig meget forvirring og konflikt mellem, hvad skal man sige, meget normative, lidt gammeldags mennesker, og så de her moderne unge mennesker, som prøver nogle forskellige ting af og anerkender det mere flydende i panseksualiteten for eksempel, ikke?
Så Malu, du er altså ikke alene, når du skal stå og forklare, hvad et parforhold er for
dig. Ja, så tænker jeg for eksempel det der med, altså jeg betegner mig selv som biseksuel, men det har jo også, altså det er jo nok i virkeligheden panseksuel, men det er simpelthen bare en mere simpel kommunikation, også for ligesom at komme udenom den der generationskløft.
Ja, præcis, så jeg ikke behøver at forklare, hvad panseksuel er, ikke? Men det er også der, hvor det politisk korrekte kommer ind i billedet, ikke? At seksualitet også bliver politik, at vi skal pludselig signalere åbenhed. Det er ikke nok, at vi tager det for givet. Vi skal sige direkte, at jamen, jeg er non-binær, jeg er panseksuel, jeg er åben for alle. Så det bliver også en politisk kamp på en måde, ikke?
Og det er fantastisk, at I to vil være med til at tage den kamp. Jeg er ked af det. Tiden løber jo simpelthen.
Åh nej.
Og vi havde en masse på programmet, så det kan være, at jeg får lyst til at invitere ind igen en anden gang.
Meget gerne.
Ja, meget gerne. Det kunne være hyggeligt.
Det vil jeg elske. Jeg vil gerne sige tak til dig, Cleo Søndergaard. Ja. Og tak til dig, Malu Lassen. Jeg synes, vi skal slutte programmet af med noget fra en musical-serie, der hedder Crazy Ex-Girlfriend. Hvor to par endelig er fundet sammen igen. Og det fejrer de på den her måde. We'll never have problems again.
You guys are, like, super delusional.
Go away, Heather.
Yeah, get out! Fine, I guess I'll just soul train out of here.
Losers.
We'll never have problems again. Now everyone will know that our love is undying. We'll never have problems again.
No more nights of randomly crying.
We'll never worry about paying the bills. The only money we'll need is sunset.
If we feel like we've run out of thrills, hey, look, another sunset.
We don't need
need gasoline. Our car will run on love.
Elon Musk is developing that kind of car. The first test failed, but that's cause it wasn't true love. They say obsession by